Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo da noi, da noi più o meno. Se bastasse un concerto per far nascere un fiore.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, Νίκο μου.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Τι γίνεται, τι βλέπεις?
Τι βλέπω? Βλέπω ότι ο κόσμος δεν μασάει το να φωνάζει ο Μητσοτάκης και στο Μαξίμου τους σούπερ μάρκετ και τους μεγάλους εμπόρους, διότι δεν βλέπει να γίνεται τίποτα. Αυτό βλέπω και αυτό εισπράττω, και όχι μόνο εγώ. Διότι πέφτει το δίζελ, πέφτουν τα ενεργειακά, τα κόστη, και το ράφι είναι ράφι. Και εδώ που τα λέμε, επειδή εμείς και στηρίξαμε ως μια προσπάθεια το θέμα του πόσο κάνει, αλλά από την πρώτη στιγμή είπαμε, ωραία, και τι, πόσο θα απαλλάξει αυτό να βλέπω πόσο ακριβά είναι. Θα αλλάξει κάτι αυτό? Δηλαδή με βάζει τώρα εμένα να ψάξω να βρω αν είναι πιο ακριβό, που είναι πιο... και θα φύγω από τη Γλυφά που μένω να πάω, αν θέλω να το κάνω αυτό, στην Ηλιούπολη να το βρω. Δεν πάω, θα μου στήκεις παραπάνω. Δεν ξέρω, δεν είναι αποτελεσματικό, δεν λέω ότι είναι εύκολο να το πατάξεις, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Άκουγα την Ντόρα Μπακογιάννη σε μια συνέντευξη που έδωσε στο συγκρότημα Μαρινάκη και είπε κάτι που τον ξέρει ο κόσμος. Πώς είναι δυνατόν, λέει, ο παραγωγός να πουλάει 9 και κάτι ευρώ κάθε ένα προϊόν και στο σούπερ μάρκετ να είναι 18.
Να, για όνομα του Θεού.
Είναι τρομερό.
Τρομερό. Με αποτέλεσμα και ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος να αισθάνεται αγρίως αδικημένος, κορόιδο όπως λες, αλλά και ο καταναλωτής. Λοιπόν, εδώ είναι φανερό ότι ανάμεσα στο ράφι και στον παραγωγό υπάρχουν και άλλα σκαλοπάτια που πρέπει να ελεγχθούν.
Το έλεγε την περασμένη εβδομάδα σε κάποιο συνομιλητή.
Και δεν γίνεται αυτό.
Επίσης, σήμερα λέει, γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει, δεν ξέρω τι ώρα είναι αυτή η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Μασούτη, αν νομίζω, και κύριο Θοδωρόπουλο της...
Στις 11, τώρα, αυτή την
και
ώρα.
Και Γιώτη, ναι. Γίνεται μια σύνδεση, λέει, για να κάνετε κάτι για να μην συνεχιστεί το πλαφόν στα 50-60 προϊόντα. Όχι, να συνεχιστεί το πλαφόν. Γιατί ναι, το βάζεις διαπραγματεύσεις.
Βέβαια πρέπει να συνεχιστεί.
Αν λέει ο Θεοδωρικάκος, άκουγα την άλλη φορά και σένα εδώ, ότι το πλαφόν έχει επιφέρει μια στασιμότητα ή μείωση σε 50-60 προϊόντα, δεν ξέρω αν τα πω βασικά, δεν ξέρω ποια ήταν, για να σου πω την αλήθεια, γιατί να το σταματήσει τέλος Ιουνίου? Πήγαινε το να τρίμουν ακόμα. Από τα 200 εκατομμύρια κέρδη πέσουν στα 185. Τι να κάνουμε δηλαδή?
Τώρα αυτή τη βδομάδα έχουμε και το Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε όλοι τι περιλαμβάνει το καλάθι των δώρων με τα οποία θα πάει στην Τουρκία για τον Ερντογάν. Ναι. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις η δήλωσή του ότι θα στηρίξει την Τουρκία και τα εξοπλιστικά της προγράμματα και στο Κογκρέσο. Φαίνεται σε πρώτη φάση ότι δεν αντιδρούν μόνο για τα F-35, αντιδρούν και για τους κινητήρες στα ΚΑΝ, τα τουρκικά πέμπτης γενιάς, ο Θεός να δώσει να είναι πέμπτης γενιάς αυτά που θα φτιάξουν μόνοι τους, μαχητικά της Τουρκίας.
έχει και μια, γίνεται μια προσπάθεια να μαζέψει υπογραφές η μία βουλευτής, θυμάμαι τώρα, του Ελληνόης.
Ναι, ναι, τέσσερις ήδη Ελληνοαμερικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές έχουν κάνει μια κοινή δήλωση.
Ναι, κοινή δήλωση, μαζεύουν υπογραφές για το Κογκρέσο και είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται και με την επιθετικότητα που δείχνει η άλλη μια φορά απέναντι στο Ισραήλ ο Τούρκος Πρόεδρος, που κάθε μέρα έχει και μια δήλωση εναντίον του Ισραήλ. Εμείς με το Ισραήλ είμαστε σε καλή φάση. Αυτά δείχνουν μια κινητικότητα, το λέγαμε πολλές μέρες τώρα, όπου και τα ελληνοτουρκικά στην προεκλογική ατζέντα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη θα είναι στη πρώτη γραμμή.
Κεντρικό θέμα. Και βέβαια ακούω ότι η ελληνική υπαρικία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να στηρίξει τον Ερντογάν με τόσο έντονο τρόπο, ώστε να επιστρέψει η Τουρκία, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα των F-35, θα λειτουργήσει πολύ επιθετικά απέναντί του στις εκλογές του φθινοπόρου.
Ναι,
έχει,
ναι,
εκλογές, ναι, ο Τραμπ εκεί το φθινόπωρο, και η ελληνική κοινότητα είναι ισχυρή.
Και σε σχέση με εμάς, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η αμερικανική ηγεσία εμφανίζεται με δύο όψεις. Επιχειρηματικά στηρίζει τη χώρα εδώ σε διάφορες επενδύσεις, κάθετος διάδρομος.
Σωστά.
Οι κινήσεις που κάνει ο άκτορας με τον εξάρχου,
ναι, ναι,
με μεγάλες συμφωνίες, ο Παπασταύρου με συμφωνίες μεγάλες με μεγάλες εταιρείες για τα ενεργειακά του μέλλοντος κλπ. Και αυτό φαίνεται έχει. Από την άλλη, στο πολιτικό κομμάτι υπάρχει μια συγκράτηση. Κάθε τρεις και λίγο μπορεί να βγαίνει ο Τραμπ, δηλαδή κάτι ανέξοδο για τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν έχουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Εν αντιθέσει με αυτά που έλεγες πριν, που σε κάθε ευκαιρία ο Τραμπ διατρανώνει τις σχέσεις του ιδίου
με τον Ερντογάν.
Με τον Ερντογάν. Αυτή την αντίφαση τη βλέπω. Στηρίζεται η χώρα εδώ σε επίπεδο επενδύσεων και πρωτοβουλειών από αμερικανικά συμφέροντα, και αυτό είναι καλό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι, εάν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά πολιτικά είναι πιο συγκρατημένα. Έτσι, αυτό βλέπω εγώ.
Έχω ταραχτεί πολύ με την Τζάκρη που έφυγε από τον Κασελάκη.
Η ταραχή σου θα έχει ξανασυμβεί, γιατί έχει φύγει και από το Πάσο.
Δύο-τρεις φορές.
Έχει πάει δύο-τρεις φορές. Οπότε θέλω λίγο να είσαι πιο συγκρατημένος.
Να δείξω λίγη αυτοσυγκράτηση.
Σφίξει τι ζέστες και δεν θέλω να. Δεν θέλω τώρα
να στεναχωριέμαι. Να στεναχωριέμαι.
Πάντως η Τζάκρη, αν πάει στο Πασόκ, την έδρα θα, στην Μπέλα θα την αρπάξει. Που λένε, έτσι.
Δεν το ξέρω αυτό, γιατί πρέπει να αλλάξουν το καταστατικό τους.
Τι?
Έχουν εκεί πρόβλεψη για το πόσες θητείες έχει δικαίωμα να κάνει ένας βουλευτής και η Τζάκρη το έχει υπερβεί ήδη.
Θα τα αλλάξει ο Νίκος τώρα.
Θα αλλάξει, σιγά,
τώρα που είσαι στην έδρα της Μπέλας. Το άλλο είναι. Άστο το άλλο, δεν υπάρχει. Αλλά έχουμε και διάφορα ενδιαφέροντα, αλλά τα κρατώ κρυφά λίγο για δεύτερη ώρα με τον κύριο Μάκη Βορύδη.
Okay.
Ο οποίος είναι απολαυστικός,
ναι, ναι, στα πολιτικά. Θα έχουμε Χρήστο Γιαννούλη σε 1-2 λεπτά, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και Μάκη Βορύδη, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και
καλή εβδομάδα, κύριε Γιαννούλη. Είναι αλήθεια, εγώ και ο Νίκος, στρέφοντας και συμπάθεια για εσάς ως πρώην συνάδελφο, σας έχουμε φιλοξενήσει πιο ευκολότερες περιόδους. Οπότε να αρχίσω λίγο τώρα από τα δύσκολα και πραγματικά μου κάνει εντύπωση εσείς.
Έτσι,
μου κάνει εντύπωση. Πρέπει να είστε και λίγο καλβινιστής, οι οποίοι πάντα προγνώρισαν την πορεία για τη σωτηρία ή την απώλεια και αναλάβατε μια θέση που είναι στα δυσκολότερα για το χώρο σας. Με ένα 100, 1,5.
Λέγεται και καθήκον και υποχρέωση, κύριε Δελατόλα, όχι στα εύκολα, στα δύσκολα.
Ναι, αλλά εσείς στην αρχή είχατε εκφραστεί και σε εμάς εδώ πολύ θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα που έκλεισε την πόρτα στο κόμμα, δεν λέω προσωπικά ούτε για εσάς ούτε για κανέναν, βλέπω πήρατε αυτή την απόφαση. Μήπως και από την πλευρά σας συμβάλλετε να σωθεί ο χώρος αυτός?
Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτοπονηριές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουνε, θα υπάρξει πολιτική αλλαγής. Αυτό είπα. Αν αυτό θεωρείται επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν είμαστε στην εποχή της προσωπολατρίας και της απαγόρευσης να διατυπώνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένει κάποιος να ακούσει, γιατί κοιτάμε μόνο να κρυφτούμε πίσω από τη σιωπή.
Προφανώς, ναι Νίκο.
Εγώ έχω δύο απλές ερωτήσεις να κάνω στον κύριο Γιάννη.
Παρακαλώ.
Πάρα πολύ απλές. Απλές δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος. Πρώτη απλή ερώτηση. Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ? Δεύτερη απλή ερώτηση. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
Στην πρώτη απλή ερώτηση, ναι, θα πάει στις εκλογές στη ΔΕΘ.
Η δεύτερη είναι λίγο πιο σύνθετη.
Πιο δύσκολη. Πολύ πιο απλή.
Θα πάει στη ΔΕΘ όχι με τον μαξιμαλισμό ή με την αυτοαναφορικότητα του να περνάει τη σκιά του για μπόι. Θα πάει, θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς, θα κάνει επαφές με ανθρώπους.
Συνέντευξη τύπου θα κάνει ο πρόεδρός σας?
Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε σε σχέση και με τον χρόνο και με τα δεδομένα. Συνέντευξης δίνει.
Γιατί έχετε αυτό καταργηθεί?
Όχι βέβαια. Αλλά
δεν έχω ξανακούσει εγώ πρόεδρο κόμματος να πηγαίνει στη ΔΕΘ και να μην δώσει συνέντευξη τύπου να παρουσιάσει τις θέσεις του.
Πιστεύω μπορείτε να κάνετε υπομονή. Σήμερα έχουμε εκτελεστικό γραφείο. Μπορεί και σήμερα την απάντηση.
Η απάντηση αφορά τον κύριο Φάμελο. Και ναι, υπάρχει
είναι, θέμα εκτελεστικού γραφείου ταυτονόητα?
Όχι. Είναι ταυτονόητα όμως το να χαράξουμε μια πολύ σοβαρή προοπτική και στην πορεία προς τη ΔΕΘ. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, ότι ένα κόμμα σε λειτουργία με συγκεκριμένα κοινοβουλευτικά πλεονεκτήματα και ανθρώπους, με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν θα προχωρήσει σαφέστατα προς τις εκλογές, είναι γιατί τα κόμματα διαλύονται ή εκτινάσονται μόνο με απόφαση των πολιτών και όχι με απόφαση των δημοσκοπήσεων.
Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι, το οποίο είναι ένα θέμα και συνέπειας. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε και νομίζω πήρατε απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, την Αυτοπολιτική Επιτροπή, όπως λέγεται, ότι είστε υπέρ της συμπαράταξης με άλλες δυνάμεις. Και έρχεται το νέο κόμμα, εισαγωγικά να το βάλω εγώ, του κύριου Τσίπρα, που είναι και χωρίς αγωγικά μπορεί να το πει κανείς, και λέει ότι εγώ δεν θέλω καμία παράταξη μαζί, κανένα κόμμα. Οπότε είναι, λέω για να το ολοκληρώσω, για να δώσετε μια σαφή απάντηση. Είναι στον αέρα λοιπόν η απόφαση. Πρέπει να αλλάξετε την απόφαση, να αλλάξετε την πολιτική στόχευση. Και ασχολούμαστε με αυτό, γιατί βλέπω κάποιοι ακροατές λέει να ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, διότι υπήρξατε κυβερνητικό κόμμα, ένα κόμμα με πορεία τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν εμφανιστήκατε χθες, με αυτή την έννοια είμαστε σήμερα στην ατζέντα και σας
δίνετε μόνο σας την απάντηση ότι η εκτίμηση, επειδή έχουμε 1% στις δημοσκοπήσεις που είναι απόρρια σχεδόν μιας βεβαιότητας που υπήρξε, καλός ή κακός, ότι η συμπόρευση θα επιτευχθεί με βάση την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής, οδηγεί και σε αυτό. Αλλά τα δεδομένα άλλαξαν. Δεν ρευόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Η δυσανεξία ή η άρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για οποιαδήποτε συνεργασία, είτε προεκλογική είτε μετεκλογική, για συμπόρευση...
Δυσανεξία. Θεωρείτε ότι έχει αλλεργία το κόμμα Τσίπρα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ?
Θεωρώ ότι είναι λίγο
υπερβολική. Είναι ιατρικός όρος το δυσανεξία.
Είναι λίγο υπερβολική αυτή η άρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αναιρεί πολιτική στάση και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγα χρόνια με την πολύ σωστή και σοβαρή πρόταση για την απλή αναλογική και τις συνεργασίες.
Αλλάζουν τα πράγματα, κύριε.
Αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ
και εσείς το είπατε πριν.
Εγώ σέβομαι, οποιαδήποτε...
Η απλή αναλογική και οι συνεργασίες τότε δεν του βγήκανε.
Σύμφωνοι. Γι' αυτό σέβομαι την απόφαση. Αλλά μπορώ να έχω την εκτίμηση ότι τώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Έχουμε μια επταετία Νέας Δημοκρατίας η οποία έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρές προϋποθέσεις για να είναι επιτακτικό το αίτημα του 70% των πολιτών ή το 50% για αλλαγή πολιτικής, και για να το πετύχουμε αυτό πιστεύω ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Αυτό το πολύ απλό είπα και θεωρήθηκε ως επίθεση. Θεωρώ ότι εάν θα υπήρχε μια συμπαράταξη ουσιαστική πολλών δυνάμεων, κρατώντας την αυτοτέλεια των κομμάτων που δημιουργήθηκαν ή που υπήρχαν, το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο. Το αν θα κατέβουμε ή θα κατέβουμε στις εκλογές, δεν θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση, ίσως και να το νιώθω και να το θεωρώ προσωπικά, το λέω αυτό, εκ των όνων κάνε. Γιατί αυτό ίσως βοηθήσει και το κόμμα του Τσίπρα την επόμενη μέρα των εκλογών.
Ξέρετε, υπάρχει μια εκτίμηση.
Επομένως, λέτε, θα κατέβουμε στις εκλογές. Ναι. Είπατε εκ των όνων κάνευ.
Νιώθω ότι είναι νομοτελειακά.
Με τη σημερινή ηγεσία, με φάμελο, αρχηγό.
Αυτό αφήθηκε κάτι για τα όργανα και για τα εσωτερικές διεργασίες. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος. Είναι ο πρόεδρος σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν έχει τεθεί θέμα ηγεσίας με τον τρόπο που ίσως παρουσιάζεται.
Πώς δεν έχει τεθεί.
Ναι,
εγώ ακούω τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου.
Μέχρι και εσείς που είστε εκπρόσωπος δεν είστε σίγουρος.
Δεν είμαι θεροβάμων. Και εγώ τα ακούω όλα και τα καταλαβαίνω και προσπαθώ να τα αναλύσω και σε δεύτερη και σε τρίτη ανάγνωση. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι η ηγεσία Σωκράτη Φάμελου. Τώρα, το πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα, όχι από μέρα σε μέρα. Πάντως πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο και κακό, θα έλεγα, να μηδενίσουμε από το χάρτη των ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο λόγω της δημοσκοπικής επίδοσης στο 1%, που είναι σοβαρό στοιχείο, αλλά δεν είναι το μόνο που θα κρίνει την επιβίωσή του.
Βλέπω το Φάμελο να μας αφήνει χρόνους. Να σας πω, σήμερα
από
έχετε...
Από πού προκύπτει αυτό το συμπέρασμα?
Προκύπτει, τώρα αφήστε εμάς να κάνουμε τη λάθος ανάγνωση. Αγαπητέ κύριε Γιαννούλη, να ρωτήσω, υπάρχουν σήμερα 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνω λάθος, σωστά?
Ναι.
Αν αποχωρήσουν για κάποιους λόγους ή προς τον Τσίπρα παριτούμενοι με τις έδρες ή ανεξαρτητοποίηση, όπως ακούω τις επόμενες μέρες, δεν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για εσάς?
Σαφέστατα.
Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, το να έχεις πέσει και να σηκωθείς είναι πολύ πιο δύσκολο από το να είσαι έστω σε στάση μέσης. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν λέω ότι είναι εύκολα. Αξίζει να δώσουμε τη μάχη? Αξίζει να δώσουμε τη μάχη. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη? Ναι. Γιατί, για τις καρέκλες μας? Όχι. για να υπάρχει βεβαιότητα ότι 27, το 27 θα έχουμε μια προοδευτική καλύτερη κυβέρνηση. Και πιστεύω ότι σε ένα κομμάτι μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς. Με ή χωρίς συμπαράταξη.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Ό,τι θέλετε.
Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, την συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με άλλες μικρότερες δυνάμεις στο χώρο της κέντρου αριστεράς, θα τη συζητούσατε? Θέλω να πω, υπάρχει το Μέρα 25, υπάρχει η Πλεύση Ελευθερίας, υπάρχει ακόμη το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει η Νέα Αριστερά. Υπάρχουν άλλες συνεργασίες πάνω στο τραπέζι στην περίπτωση που δεν προχωρήσει η υλοποίηση της απόφασής σας για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα?
Θα πήγαινε ένα βήμα παραπάνω, κύριε Χατζηνικολάου. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να τις επιδιώξουμε, αλλά απλά να έχουμε μπροστά μας την ταυτότητα του κάθε χώρου που περιγράψατε. Ας πούμε, η Μέρα 25, ο κύριος Βαρουφάκης έχει χτίσει την πολιτική του θέση μέχρι στιγμής, θεωρώντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα και όσους συμμετείχαν σε αυτή, περίπου προδότης της οικονομίας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την Πλεύση Ελευθερίας. Ξεκίνησα από τα αρνητικά για να πάω στα θετικά. Ο Νίκος Χοντζιάς και η Λούκα Κατσέλη, στελέχη της Νέας Αριστεράς, συλλογικότητες του χώρου της αριστεράς και της οικολογίας, ναι, θα ήταν εξαιρετικές περιπτώσεις ενός ίσως λίγο πιεσμένου χρονικά διαλόγου που πρέπει να γίνει στην προοπτική να μην υπάρξει όχι μόνο κρατορία, να υπάρξει εναλλακτική δίωδος και για αυτούς που βλέπουν να μην είναι εφικτή μόνο από την κίνηση Τσίπρα η πολιτική αλλαγή.
Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα αφορά την επικαιρότητα.
Θέλω σε σχέση με την... Θέλω να μου χαρίσετε 10 δευτερόλεπτα για ένα μικρό σχόλιο, γιατί άκουσα το δελτίο ειδήσεων.
Σας τα χαρίζουμε με πολύ χαρά. Σας ακούω.
Μετά τη στεναχώρια για την ακρίβεια, ήρθε η ώρα της παραδοσιακής παρελκυστικής πρακτικής του κάνω συσκέψεις για να μιλήσω ένα πρόβλημα. Γιατί άκουσα ότι έχει τώρα την 20η-25η σύσκεψη για την ακρίβεια η κυβέρνηση, χωρίς να λύνεται το πρόβλημα. Και ήθελα να το παρατηρήσω έτσι ως στοιχείο της πολιτικής επικαιρότητας.
Πάμε στο τελευταίο ερώτημα, Αντώνη.
Αυτό αφορούσε την ακρίβεια, με την έννοια ότι αν θεωρούν αποτελεσματικά ή όποιες κινήσεις, αν έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα και αν έχετε καμία καλή ιδέα να ρίξετε το τραπέζι, γιατί δεν βλέπω η
Ρίξαμε πάρα πολύ καλές ιδέες, κύριε Δελατόλα, και εμείς και άλλα κόμματα, για να μην αντικήσω στη Βουλή. Όπως ρίχνουμε και πάρα πολύ καλές προτάσεις, καταθέτουμε, δεν μου αρέσει ο όρος, ρίχνουμε για την συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί που φαίνεται η ανάγκη να υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της αριστεράς στην τρέχουσα, στην παρούσα Βουλή, αλλά δεν υπάρχουν δίκουα ότα. Τι να κάνουμε. Υπάρχει σταθερή, δογματική, συμπληγματική άρνηση της κυβέρνησης να ακούει το παραμικρό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι ο ΦΠΑ με μπρατσάκια που πηγαίνει στα νησιά περνάει στις τιμές. Ο ΦΠΑ στην υπηρετική Ελλάδα είναι ακόμα όνειρο θερινής νυχτός. Ένα παράδειγμα σας λέω. Δεν ακούν. Και γιατί δεν ακούν? Γιατί δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν? Γιατί η εσχροκέρδεια τους δίνει εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών.
Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Για σας που με ρωτάτε, φίλες και φίλοι, το τελευταίο ενώπιος ενωπίου της χρονιάς είναι αυτή την Πέμπτη και προσκεκλημένος θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξή του, γιατί έρχεται σε μια στιγμή πολιτικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Να σας πω ότι έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, που φιλοξενεί τις τελευταίες Κυριακές η Real News. Το παλιό βιβλίο λοιπόν από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα.
Σας έχουμε. Τι χαρά, τι χαρά. Να σας πω, πόσα χρόνια κάνουμε εμείς ρεπορτάζ, μάλλον πρώτη φορά βλέπουμε να υπάρχει τέτοια κινητικότητα κατά καλό καιρό για εκλογές που θα γίνουν σε 8 μήνες. Έχετε καμιά εξήγηση να μας δώσετε, όχι εμάς, τον κόσμο που ακούει?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι... Εξήγηση τώρα. Η εξήγηση είναι ότι... Νομίζω πρώτα.
Μήπως η εξήγηση είναι η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου?
Αυτό το διαψεύδει ο Πρωθυπουργός κατηγορηματικά. Οπότε,
ναι, αλλά οι περιοδίες και ο Δελατόλας το διαψεύδει, αλλά οι πληροφορίες βουίζουν.
Ωραία, να πω. Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με την αλλαγή γραμματέα. Δηλαδή έχει πάει τώρα ο Κυρανάκης, ο οποίος και αυτός νομίζω είναι σε μια φάση στην οποία θέλει να πάρει λίγο τον έλεγχο, να γνωρίσει τις οργανώσεις, να έχει όλη αυτή τη δραστηριοποίηση που θέλει να κάνει. Και νομίζω ότι ένα ζήτημα είναι ότι ο Κώστας λίγο έχει αποφασίσει το τρέξει. Καλό είναι αυτό. Νομίζω το δεύτερο είναι ότι θέλουμε πάντως σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτούς του χρόνου θα γίνουν εκλογές να ενισχύσουμε τη συσπήρωσή μας. Νομίζω ότι υπάρχουν και αντικειμενικά πολιτικά γεγονότα που διευκολύνουν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός της παρουσίας του κόμματος Τσίπρα και το ότι οι δημοσιοποιήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας τοποθετείται κατευθείαν δεύτερος, αυτό δημιουργεί ένα περιθώριο έτσι, συσπήρωσης και ενός διαλόγου, ο οποίος, προσέξτε, έχει και μια ιδιομορφία αυτός ο διάλογος τώρα, διότι δεν έχει αντιστοίχηση αυτό το οποίο έχει συμβεί. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περίπου κατορθώσει, διώξω μου στέξει, περίπου κατορθώσει να ρευστοποιήσει την αντιπολίτευση στην κοινοβουλευτική. Εγώ πρώτη φορά, είμαι τώρα πόσα χρόνια είμαι στη Βουλή, 18-19 χρόνια, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο αριθμό ανεξαρτητών βουλευτών. Όπως επίσης πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει μια τέτοια αναδυναμία.
Δεν το έκανε Μητσοτάκης, μοναχοί τους το κατάφεραν αυτό.
Εντάξει, χάρη στον Πρωθυπουργό και την επάρκεια της κυβερνήσεως γίνεται αυτό, που διακριβώνεται η αδυναμία της αντιπολιτεύσεως, έτσι, ναι.
Δηλαδή από την ανάλυση. Ανεπάρκεια ορισμένων. Και διαβάζεται και αλλιώς.
Εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο γίνεται τώρα είναι κάτι το οποίο και ίσως αυτό εξηγεί, είναι και μια εξήγηση για την αύξηση της κινητοποίησης της δικής μας. Ότι μας ενδιαφέρει τώρα να αυξήσουμε τη συσπήρωσή μας σε αυτή τη χρονική στιγμή και αυτό μας δίνει και μια δυνατότητα, εγώ θα πω και ένα τελευταίο, μας δίνει και μια να συζητήσουμε λίγο με τον κόσμο, να δούμε και λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται, να δούμε σε τι είναι αυτά που θέλει, να μαζέψουμε λίγο έτσι αιτήματα, διεκδικήσεις.
Εντάξει, αυτά είναι σκέψεις. Κύριε Υπουργέ, αυτά είναι λογικά τώρα από το αυτά που είναι
όχι,
λογικά.
Γιατί έχουμε τελευταία πρώτον εγκαιμό.
Ο Μητσοτάκης να παίζει τάβλικη να φυλάει μωρά, υπάρχει μια απόσταση, κάτι γίνεται παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Να όχι, ρωτήσω κάτι τώρα.
Δηλαδή και συναντιέται παραγωγικά και δείχνει το έργο της κυβέρνησης, γιατί συνήθως αυτά τι είναι τώρα. για να τις δούμε πώς διαρθρώνονται αυτές τις περιοδίες. Είναι κάποιο έργο στην περιοχή, άρα κάτι έχει γίνει το οποίο είναι σημαντικό, κάτι έχουμε κάνει. Είναι μια συζήτηση με συνάντηση με φορείς, αυτοδιοικητικούς ή παραγωγικούς, και είναι και πηγαίνω στον κόσμο αυτό που λέτε εσείς. Άρα ναι. Είναι όλα έτσι.
Δεν
είναι
να πάνω. Ρωτήσω, υπάρχει μια αίσθηση ότι πάμε σε ένα ιδιότυπο αυτή τη φορά σε σχέση με τα ποσοστά και τη διαφορετική χρονική συγκυρία από το παρελθόν, δικοματισμό, δηλαδή βλέπουμε το Τσίπρα να μπορεί να κινηθεί σε ένα πλαίσιο ποσοστών πάνω από 18 και ο Μητσοτάκης γύρω στο, εσείς δηλαδή γύρω στο 30, άρα θα ξεχωρίσουν στις εκλογές όποτε αυτοί γίνουν δυο κόμματα περίπου όπως πριν κάποια χρόνια.
Εμένα έτσι μου φαίνεται παντός, έτσι διαμορφώνεται. Μου φαίνεται από την αλήθεια και σχετικά λογικό αυτό, έτσι, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα. Πείτε ότι είστε κάποιος ο οποίος δεν πει ούτε άποτα. Δεν είστε δεξιός, δεν θέλετε να ψηφίσετε τον Μητσοτάκη, δεν σας αρέσει η Δημοκρατία. Και θέλετε να έχετε απέναντί σας κάποιον ο οποίος πασχετούσε να αποτελεί ένα συγκροτημένο πόλο αντιπολιτευτικό. Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας ουσιαστικά άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%, άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλουν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21, ακόμα και 17-18 να ήταν, δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Χαρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, είναι σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη. Εμφανίζει το Τσίπρας και σου λέει πάλι αυτό θα είναι, δεν έχουμε άλλο.
Κύριε Βορύδη, διαβάζω στο πρώτο θέμα της Εστίας σήμερα ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, με επιστολή του εισηγείται στο κόμμα να πάρει πίσω το νόμο περί γάμων ομοφύλων ζευγαριών, να τον καταργήσει, και εισηγείται επίσης να αρθεί η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Θέλω το σχόλιο σας. Συμφωνείτε με τις προτάσεις του κυρίου Φεύγα?
Λοιπόν, εντάξει, αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε, το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει. Δεν θα κάνω το δημόσια τοποθέτηση από αυτού.
Γιατί είναι, έχει γίνει πρωτοσέλιδο σήμερα.
Ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού να στέλνει μια επιστολή στον πρόεδρο του κόμματος και να την ανεβάζει στο Twitter... Δεν το έχω ξανακούσει.
Είναι καθόλου ένα θέμα.
Ναι, και την έχουν σήμερα στην πρώτη σελίδα η Δημοκρατία και η Εστία.
Κοιτάξτε, για Φεύγα τον βλέπω.
Την άποψή μου για το θέμα του γάμου, την ξέρετε, είναι εκφρασμένη δημοσίως, είναι εκφρασμένη και με τη στάση μου. Την πολιτική δεν είναι τώρα καινούριο πράγμα αυτό. Έτσι, για να συζητήσουμε τι πιστεύω εγώ για το συγκεκριμένο θέμα, ξέρετε ότι ήμουν απολύτως αρνητικός. Λοιπόν,
αυτό είναι άλλο, και η κατάργηση του ήδη υφισταμένου νόμου είναι άλλο. Έχει άλλη διάσταση.
Προφανώς θέλει ο Βασίλης να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε, θα το εξετάσουμε, θα δούμε αυτά. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα ενταχθούν στη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε για την επόμενη περίοδο μας. Που για μένα αυτή, ξέρετε, είναι και κρίσιμη κουβέντα. Γιατί καθώς τελειώνουμε τώρα τη θητεία μας, ένα κομμάτι είναι τι κάναμε σε αυτή τη θητεία, απολογιστικό. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Άρα δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για το από εδώ και πέρα. Αυτά λοιπόν εγώ θα τα εντάξω με στη συζήτηση του από εδώ και πέρα.
Για να υπάρχει το από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρχουν και κυβερνήσεις. Βλέπετε με ενδιαφέρον αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη ότι είναι πλέον φιλελεύθερος, λέτε, να συναντηθείτε?
Όχι, δεν βλέπουμε ενδιαφέρον καμία τοποθέτηση.
Για το Σαμαρά δεν άκουσα απάντηση.
Επαναλαμβάνω αυτό, ξέρετε, να το πω διαφορετικά.
Δεν άκουσα απάντηση.
Δεν υπάρχει άνθρωπο ο οποίο δεν θα ευχόταν να μην υπάρχει.
Ναι, πρέπει να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από τη Νέα Δημοκρατία.
Αλλά αυτό επαναλαμβάνω πάντοτε σε αυτό. Όπως ξέρετε, η takes two του τάγκο. Δηλαδή, κάπως πρέπει εδώ τα μέρη να συνεννοηθούν. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια διάθεση να αναλυθούν οι πρωτοβουλίες εν πεν και εν. Φαντάζομαι ότι εκεί που τα χειρίζονται στο επίπεδο, το χειρίζονται, ξεπερνούν το δικό μου επίπεδο. εκεί που το χειρίζονται, φαντάζομαι ότι τα λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά. Αλλά υπάρχει κανείς που δεν θα ευχόταν την άρση αυτών των διαιρέσεων και των δυσκολιών. Όλοι.
Πιστεύετε ότι αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι σοβαρές οι επιπτώσεις για τη Νέα Δημοκρατία?
Όχι, δεν το πιστεύω.
Πολιτικά.
Δεν το πιστεύω. Και να σας πω γιατί δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ακούγοντας τον πολιτικό λόγο που αναπτύσσει ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν πιστεύω ότι έχει αντιστοίχηση, γιατί δεν πιστεύω ότι καλύπτει πραγματικό κενό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι σήμερα η κυβέρνηση αυτή που κάποιος, ας πούμε, υπάρχει μια κριτική του τύπου κατευνασμός απέναντι στην Τουρκία, δεν πιστεύω ότι είναι βάσιμη αυτή η κριτική. Και επειδή δεν είναι βάσιμη αυτή η κριτική, δεν βρίσκει και αντιστοίχηση στον κόσμο. Ή όταν λέει, ξέρω κάποιος, ότι έχει γίνει η χώρα ξέφευγα μπέλγιος μετανάστες και το λες αυτό στην κυβέρνηση που ακολουθεί την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα, δεν πιστεύω ότι αυτό βρίσκει αντιστοίχηση. Δηλαδή είναι κριτικές οι οποίες κατά τη γνώμη μου πέφτουν στο κενό, γιατί δεν έχουν πολιτικό, αντικειμενικό πολιτικό υπόβαθρο.
Τώρα για την προεκλογική ατζέντα βλέπουμε και ακούμε και ο κόσμος φαίνεται το δυστυχώς το σημερίζεται ότι τα οικονομία και κυρίως η ακρίβεια είναι το πρώτο ενδιαφέρον του κόσμου για το πώς θα τα βγάλει πέρα. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα? Γιατί το μόνο που βλέπουμε είναι κάθε μήνα και μια ιδέα καινούργια και πέντε συσκέψεις, αλλά το αποτέλεσμα στα ράφια δεν είναι αυτό που περιμένουν οι πολίτες τουλάχιστον για να τους ανακουφίσει οικονομικά.
Το να πω, αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα. Είναι το μεγαλύτερο και το κυριότερο θέμα. Είναι αυτό με το οποίο παλεύει η κυβέρνηση. Τώρα, να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό έχει κυρίως και πρωτίστως, όχι μόνο εξωγενείς παράγοντες, έχει και εσωτερικούς παράγοντες που συνδέονται με την επιτάχυνση και την υπερθέρμανση της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό παίζει ένα ρόλο στην δημιουργία πληθωρισμού. Αλλά βεβαίως, κακά τα ψέματα, ο πληθωρισμός. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα με αυτό, με το πρώτο κομμάτι, ότι όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, όταν μεγεθύνεις την οικονομία, όταν αυξάνεις τη ζήτηση, δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα η προσφορά. Προσφορά έπεται. Άρα εκεί λοιπόν έχεις πληθωριστικά φαινόμενα. Αυτό το γεγονός της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ότι η ελληνική οικονομία τρέχει, δημιουργεί και φαινόμενα υπερθέρμανση, άρα έχεις και έναν πληθωρισμό από αυτό. Έχεις σαφώς εισαγόμενο πληθωρισμό. Έχει σημαντικό, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι σε αγώνα πληθωρισμός, ενεργειακά κυρίως, άρα Ουκρανία, πόλεμοι κτλ. Άρα αυτό σου φτιάχνει ακρίβεια. Okay. Τώρα, αντιμετωπίζεται αυτό? Εντάξει, η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά πράγματα για να το αντιμετωπίσει, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει αυτό. Αν μου λέτε ότι, εγώ να πω την αλήθεια, θεωρώ το βασικό πράγμα που κάνει η κυβέρνηση και πρέπει να συνεχίσει να κάνει, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνώ 100% με τον Πρωθυπουργό και με το Οικονομικό Επιτελείο, είναι η προσπάθεια της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Να αυξάνει την ζήτηση για εργασία, να αυξάνει τους μισθούς, να αυξάνει η αγορά τους μισθούς, να αυξάνει τον κατώτατο μισθό. Άρα αυτό είναι που η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι που είναι, κατά τη γνώμη, η μεγάλη απάντηση στο ζήτημα του πληθωρισμού. Τα υπόλοιπα που είναι προσπάθεια να συγκρατήσει τιμές, δηλαδή η έλεγχη στην αγορά, τα πρόστιμα, τα καλάδια που έχουμε κάνει, ενδεχομένως σε συγκεκριμένες σημείες, επιδοματικές πολιτικές, που είναι τα πάστα διάφορα και τα καύσιμα που δίνουμε σε συγκεκριμένες σημεία που έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Όλα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, προσπαθώντας να απορροφήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά προφανώς λειτουργούν συμπληρωματικά. Η μεγάλη προσπάθεια πρέπει να είναι η μεγέθυνση, η περαιτέρω μεγέθυνση της οικονομίας, η περαιτέρω αύξηση των μισθών, η περαιτέρω αύξηση των εισοδημάτων.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε
καλά,
Υπουργέ.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για όλους τους ακροατές και τις ακροάτριές του. 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel είναι το πρώτο δώρο και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets για τους 5 επόμενους τυχερούς ακροατές μας. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση την Δευτέρα 29 Ιουνίου, σήμερα, σε λίγη ώρα, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή τώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.